sezonu kao sezonu svake godine sve više uništavamo sa ogromnom izgradnjom standardnog komercijalnog dijela. Uopšte se vrlo malo ili nimalo se mu par hotela posvećuje gostu. Nema nikakvih rigoroznih kontrola da se uspostavi ovo divljaštvo, dilerstvo, jedan vašar ulični. Ako je neko bio u Šabac, kad su oni vašari, ono to više na to liči nego na jedno turističko mjesto.